Jurista loma valsts pārvaldē. Par to un arī citiem jautājumiem mēs runāsim ar juristu un valsts prezidentu Egilu Levitu. Tā kā mēs esam prezidenta pilī, tad pirmais jautājums ir par to, vai jurista izglītība palīdz vai nepalīdz pildīt valsts prezidenta pienākumus. Jo, kā mēs zinām, 4 Latvijas valsts prezidenti vai puse mums ir bijuši ar jurista izglītību, vai ir ar jurista izglītību?
Jā, noteikti palīdz, jo valsts ir lielā mērā arī tiesību radītāja, tā ir tiesību izpildītāja, Un valsts galva, protams, ir valsts institūcija. Līdz ar to man jāsaka juridiskā zināšanas, juridiskā izglītība ārkārtīgi palīdz šajā darbā.
Runājot par pilnvarām, bet prezidentam ir likumdošanas iniciatīvas tiesības, un tās arī ir šat tad izmantotas. Kas bija par iemeslu šādai aktivitātei?
Protams, likumdošana lielā mērā ir saimes, teiksim, saima pieņem likumus, bet iniciatīva nāk parasti no saimas vairākuma, tātad no koalīcijas. Tas arī koalīcijas uzdevums veidot tiesisko vidi. Prezidents var iesniegt dažas, teiksim, tādas likumprojekts, varbūt, ko koalīcija nav izdarījis, vai tas nav viņas. Redzes lokā es to daru vairāk attiecībā uz ilgtspējīgu un uz nacionāliem jautājumiem, piemēram, par valodu, par teiksim, vēsturiskās zemes. Manuprāt, ir ļoti svarīgs jautājums, ilgtspējības jautājums, Latvijas nacionālās identitātes jautājums, tad likums par vēsturiskām zemēm, kas arī Latgalē piešķīra vienu zināmu statusu mūsu valstī. Un arī, protams, citām teiksim, vēsturiskajām zemēm un kultūra telpām. Tas ir viens tāds piemērs, bet ir arī citi likumi. Piemēram, par to, ka bija mana iniciatīva, samēram nesen, lai mūsu pareizticīgo baznīca tiktu atdalīta no Maskavas pareizticīgo baznīcas. Sakarā to, ka Maskavas pareizticīgo baznīca atbalsta Krievijas agresiju Ukrainā, un tas nav pareizi, ka mūsu pareizticīgo baznīca, kas sakot, ir šī Maskavas patriarhāta paspārne. Nu, arī tādas lietas. Tiksim, es domāju, šīs likumdošanas iniciatīvas ir specifiskas, bet varbūt ir jāņem vērā arī cits likumdošanas, teiksim, tāds darbs. Tad, kā saimā vai arī jau agrāk valdībā notiek darbs pie likumprojektiem, es arī bieži uzrakstu savu viedokli, kas būtu jāņem vērā jau likuma gatavošanas procesā, gan valdībā, gan arī saimā. Un, piemēram, attiecībos pašvaldību likumu es 6 reizes sūtīju savu viedokli, savas vēstules par to, kas ir jāņem vērā jaunajā pašvaldību likumā. Beigās tas arī, kā sakot, parādījās gala rezultātā, piemēram, par tām demokrātiski vēlētām vietējām padomēm. Manuprāt, tas ir ļoti būtisks Latvijas demokrātijas jautājums, ko varbūt valdība sākumā gribēja tā ignorēt. Nu, šādā veidā ir iespējams valsts prezidentam ietekmēt gan ar gatavu likumprojektu, gan, un to es izmantoju biežāk, gan iesaistīties likumdošanas procesā jau agrā stadijā, tā kā tas tiek ņemts vērā jau gala rezultātā prezidenta priekšlikums.
Ja mēs apskatāmies uz juristu lomu likumdošanā, vai ir kādas idejas vai uzstādījumi, kas būtu sagaidāms no jurista kā likumdevēja? Kā deputāta, un saprotu, ka ir bijusi arī pieredze pašam būt par likumdevēju kādu brīdi. Kādas galvenās lietas, kam būtu jāpievērš juristam kā likumdevējam?
Nu, man ir tā unikālā iespēja būt visās trijās varās. Es esmu bijis gan likumdevēju varā, tad saimas loceklis, gan izpildu varā, un pie tam gan ministru kabineta līmenī, kā tieslietu ministrs, gan arī pārvaldes līmenī, kā diplomāts. Un arī tiesu varā, bet tiesu varā tātad Eiropas cilvēktiesību tiesā un, un Eiropas Savienības tiesā. Tā kā šī pieredze no visām trim varām, protams, arī nāk pa labu valsts prezidenta amatā. Bet tieši, ja jūs jautājat par likumdevēju, es domāju, ka tur jurists likumdevējs, tātad deputāts jurists, redz abas puses, viņš redz tiesību politisko pusi, vai, jo likumdevējs strādā politiski. Tas ir teiksim, nu, jāņem vērā, tas viņš nestrādā juridiski, bet politiski. Bet šī viņa politika ir, es teiktu tā, jāpārtulko juridiskā normā, tātad likumā. Un šis tulkošanas darbs, teiksim, deputātiem, kuriem nav juridiskā izglītība, varbūt nāk nedaudz grūtāk. Un tieši jurists to vislabāk var darīt, tātad deputāts jurists, viņš redz to, kas politiski, ko viņš grib politiski sasniegt, un prot, teiksim, labāk prot arī to, ko viņš grib sasniegt, ietēpt likuma formā, tātad juridiskā formā. Tagad tā ir zinām priekšrocība, man jāsaka, tā nav nejaušība, ka citās demokrātiskās valstīs parlamentu lielu daļu veido tieši juristi, deputāti juristi, un Amerikā noteikti tas ir liels vairākums pat, un citās valstīs arī. Tā kā es teiktu, tas ir ļoti palīdzīgi šī izglītība likumdevēja darbā.
Bet vai vienmēr kvantitāte pārāk kvalitātē? Vai mums ir kvalitatīvi likumi, un vai vajag tik daudz likumus, vai mēs neražojam par daudz likumus šobrīd?
Jā, tie ir divi jautājumi. Tātad likumdošanas kvalitāte. Kvalitāte var mērīt divējādi. Tātad pirmais ir pēc būtības, vai tas likums ir labs un pareizs. Un abas divas kategorijas ir svarīgas. Labs, tas ir tāda ētiska kategorija, un pareizs ir racionāla kategorija. Un mēs varam tad uzlikt šo mērauklu likumam un par to jautāt. Bet tas ir politisks vērtējums. Un tad ir juridisks vērtējums, kā tas ietilpst mūsu tiesību sistēmā, vai tas atbilst satversmē. Protams, katram likumam ir jāatbilst satversmē. Tā kā, un šeit man jāsaka tā, mūsu likumdošanas kvalitāte, gan attiecībā uz to, vai likums ir labs un pareizs, tad es sasniedzu savu mērķi, piemēram. Vai tas ir arī juridiski korekts, nu, nav pārāk augsta, un tas ir saprotam tādēļ, ka mēs, nu, diemžēl, neieguldām pārāk daudz sistēmā, kas uzlabo šo kvalitāti. Mans priekšlikums jau kopš 15 gadiem ir bijis valsts padome, kas varētu šo jautājumu dot savus atzinumus, kvalitātes likuma kvalitātes atzinumu, un proti pirms likums ir pieņems tad attiecībā uz likuma projektiem. Šādas institūcijas ir daudzās valstīs, mums tā nav, bet tā, protams, būtu krietnas uzlabojums mūsu likuma kvalitātei. Tā kā es teiktu, kvalitāte nu noteikti nav tā augstākā, un tādēļ mums ir jāmēģina tomēr kaut ko darīt, lai šo kvalitāti uzlabotu. Varbūt. Un otrs ir, tev jautājums bija par to, vai likumu nav par daudz. Un šeit man ir jākliedē, teiksim, tāds mīts, kā ir iespējama tāda ļoti vienkārša likumdošana un pietiek pāris likumiem. Tas nav iespējams, jo likumi regulē sabiedrību, jo kompleksāk ir sabiedrība, jo kompleksākai ir jābūt tiesību sistēmai. Ar primitīvu tiesību sistēmu mēs nevaram pārvaldīt kompleksu sabiedrību. Tas ir apmēram tāpat, kā varētu teikt, kāpēc tev vajag tur tādi ļoti smalki, ķirurģiski instrumenti un vēl kaut kādas elektroniski aparāti, paņem stangas un cirvi un izdara operāciju, un tiešām pirms 1000 gadiem tā arī bija. Un attiecībā uz likumiem ir būtībā tas pats, viss iet uz augstāku kompleksitāti. Tādēļ runas par to, ka var principā samazināt šo tiesību sistēmas, teiksim, tādu kompleksitāti, nu, tas nav pareizi, tā kļūs ar vien kompleksāka, Tāpēc, ka sabiedrība kļūst kompleksāka. Ja mēs vienkāršojam mūsu sabiedrību, atkal atgriežamies agrākās stadijās, pirms 100 gadiem, mūsu sabiedrība ir vienkāršāka nekā šodien. Tādā gadījumā, protams, mēs to varam, bet es domāju, ka to neviens nedarīs un to arī neviens negrib. Vēl viens cits jautājums, ko es varbūt arī pateikšu, vai var samazināt likumu skaitu. Es domāju, likumu skaits nav. Teiksim, tas galvenais kritērijs ir tas, kad ir jābūt atkal mehānismam, un es uzsveru mehānismam, kas pārbauda, vai attiecīgais likums, kas ir pieņemts, joprojām ir vajadzīgs, un viņš kalpo savam mēķim. Jo likumdevējs pieņem likumu tajā brīdī, ka viņš to pieņem, teiksim, 1. Jūlijā. Un viņš domā, ka, teiksim, likums attiecīgo jautājumu noregulēs, un tā tas būs. Bet, teiksim, pēc 5 gadiem situācija ir mainījusies, likums joprojām ir spēkā, un viņš vairs nepilda savu mēķi, jeb pat otrādi sāk kaut ko kavēt, ko likumdevējs negrib, tādēļ, ja likumdevējs visu laiku groza attiecīgos likumus. Bet nevienmēr viņš, teiksim, šie grozījumi, starp citu, ir likumdevēja uzdevumi, ka viņš sajūt, ka sāpjus liekas pa vienu likumu, teiksim, tagad par to, ka realitāte ir aizgājusi pārāk tālu no likuma, tik daudz, ka viņam kaut kas jādara. Bet, principā, tas pieder pie jebkuras, teiksim, tādas augsti attīstītas organizācijas, un valsts arī tāda ir, kad ir jābūt vienam mehānismam, kas pastāvīgi pārbauda esošos normatīvos aktus, vai tie jau nav novecojuši, vai tie ir jāmaina, vai tie jāceļ. Tas ir pareizs jautājums. Un mums arī šāda konsekventa sistēma nav, diemžēl. Tas viss pieder pie tā, kā mēs varētu mūsu valsts pārvaldību uzlabot.
Labi, nedaudz oponējot, bet vai uz jebkuru problēmu uzreiz jāpieņem ir likums? Man liekas, ka nevajadzētu.
Tas ir pats pirmais jautājums. Likumdevējām. Tātad, vai likums ir vajadzīgs? Tātad, likumdevējs redz problēmu, vai, teiksim, daži deputāti redz problēmu. Viens no risinājumiem ir tiešām likums, kas noregulē šo jautājumu vispārīgi, ģenerāli, priekš visām reizēm. Iespējams, ka tas nav vajadzīgs, ka tas ir viens atsevišķs gadījums, kur nevajag likumu. Un kur var, izejot no esošās tiesību sistēmas, atrast piemērotu risinājumu. Tādēļ pats pirmais jautājums, pirms likumdevējs sāk strādāt, ir tātad nāk kāds deputāts vai valdība ar priekšlikumu, te ir problēma, atbilda likums. Un jāpārbauda, vai tiešām mums nav cita labāka atbilda, kā likums.
Un tad varbūt mēs tā kā nonākam līdz izpildu varai. Kādi uzstādījumi jāievēro izpildvarai piemērot likumus, lai tas būtu taisnīgi un arī cilvēks sajustu tur pievienoto vērtību vai labumu?
Jā, tad izpildvaras uzdevums, protams, ir likumus piemērot dzīvē. Un likuma piemērošana arī ir juridisks darbs. Tātad, teiksim, un es teiktu, tas ir galvenais darbs, ar ko jurists nodarbojas. Viņš piemēro likumus. Ir daži juristi, kuri ir ievēlēti Saeimā, un tie nodarbojas arī likuma radīšanu. Bet tā ir tikai daži. Lielākā daļa no mūsu tūkstošiem juristi strādā likuma piemērošanas jomā. Dažādās pozīcijās, gan izpildvarā, gan tiesu varā, gan varbūt arī teiksim, dažādos uzņēmumos un tā tālāk. Tad viņi piemēro likumu. Tas ir izpildvaras uzdevums. Un piemērošana prasa juridiskas prasmes, kā tu pareizi piemēro likumu. Un, teiksim, viena no galvenajām prasmēm ir saprast likuma jēgu. Un šeit es redzu, ka tur mums dažkārt ir problēmas. Nevar būt tā, ka viens ierēdnis, teiksim, saka saskaņā ar attiecīgā likuma 24. Panta, 3. Daļu, jums ir jādara tas un tas. To viņš jau prasīt, bet cilvēkam ir tiesība jautāt, bet kādēļ? Un ierēdnim ir jāsaprot, kādēļ šis likums ir jēdzīgs, kādēļ viņš ir jāpiemēro, un tad, ja viņš zina, kādēļ, tad viņš var arī atrast pareizo likuma piemērošanas, teiksim, formu. Teiksim, it sevišķi tur, kur ir tā saucamā diskrecionārā vara. Tas ir būtiski.
Varbūt izskaidrot, ko tas nozīmē diskrecionārā vara?
Diskrecionārā vara ir rīcības brīvība. Piemēram, var, teiksim, ir likumā teikts, ir izdarīts kāds pārkāpums, un sots ir no 100 līdz 1000 eirā. Un šeit ir rīcības brīvība attiecīgam ierēdnim teikt 100 eiras vai 279 vai 1000 eiras. Tā ir šī viņa rīcības brīvība, kura ir jāpiemēro atbilstoši likuma jēgai.
Bet ar kaut kādu argumentu vai pamatojumu?
Jā, ar argumentu pamatojumu, tas viņam jāprot. Teiksim, un šeit man jāsaka, ka daudzi juristi grib teiksim, atvieglot savu darbu un teikt, vienkārši izlasot likuma normu, jau, kā sakot, dabūt šo rezultātu, kas bieži ir, nu, nav, neatbilst likuma jēgai, jo likumu var piemērot gan vienkārši izlasot, gan arī intelektuāli piestrādājot, mēģinot atklāt likuma jēgu. Un šeit man jāsaka, vienkārši izlasot likumu un dabonot atbildi, tā ir tā saucamā gramatiskā interpretācija, kas ir viena no četrām interpretācijas metodēm. Bet tādēļ tev nebija jāstudē 5 gadu jurisprudence, tev vienkārši jāiemācās lasīt. Bet ar to nepietiek, lai tu varētu būt pa juristu. Tā kā šeit tiešām ir šī prasme, kas tiek apgūta jēdzīgi piemērot likumu. Es gribētu varbūt vien pozitīvu piemēru teikt, teiksim, kas, es zinu, kā Anglijā tas tiek darīts, ir, teiksim, cilvēkam pienāk kaut kāds paziņojums, piemēram, viņam tur jāmaksā nodokļi vai arī viņam tiek, teiksim, dota būvatļauja, vai noraidītu būvatļāju, vai kaut kas no valsts. Un tur ir izskaidrots juridiski, kādēļ tas juridiski tā ir pareizi, un kādēļ arī ierēdnis ir pieņēmis šādu lēmumu. Tas viss ir pareizi, bet tas ir diezgan kompleksā un juristu valodā. Bet attiecīgā lēmuma beigās tur ir pateikts vienkārši. Tev ir dota atļauja, tu vari būvēt. Jeb arī tev jāmaksā 850, nu tur viņiem ir mārciņas, nodokļi. Tā, un tad viņš var lasīt, kāpēc tas tā ir, bet teiksim, viņam ir skaidrs, kas viņam ir jādara. Piemēram, mums bieži ir tā, ka viss šī, tas saucamais juridiskais penteris, tur tiek ierakstīts, kas arī pareizi, kas ir svarīgi, priekš juristas ir svarīgi. To nedrīkst, kā sakot, noniecināt, jo, ja mēs gribam sūdzēties, tad tas ir būtiski. Bet beigās tu īsti nesaproti. Kāpēc un kas man jādara?
Tad zinām mērā, kaut kāda neapmierinātība likuma piemērošanā varētu izskaidrot arī to, ka tas likums vai konkrētais lēmums vai rīcība netiek pietiekami izskaidrot.
Jā.
Cilvēkam saprotamā
un,
valodā.
Un es teiktu, divos veidos izskaidrot. Juridiskā veidā, ko bieži nejurists, nu, viņš ir vēl grūti saprast, bet advokāts to noteikti sapratīs, kas ir svarīgi. Nu, lai iespējams, ka viņš kaut ko grib sūdzēties. Un otrs, vienkārši, kas viņam jādara. Tā kā es teiktu, ka ir droši vien jāpapildina arī, teiksim, tas veidlapas, nu, iestāžu veidlapas, kā viņi komunicē ar cilvēkiem arī ar šo vienkāršo rezultātu, kas tur ir, kā sakot, gala rezultāti. Ja cilvēks ir apmierināts, nu, viņš vienkārši to izdara un viss.
Mums tuvojas mājas sākums. Mums divas nozīmīgi datumi valsts kalendārā. Pirmais mājas, satversmes sasaukšanas, sapulces sasaukšanas datums. Cik liela nozīme ir satversme Latvijas kā valsts pastāvēšanā?
Es teiktu, vislielākā nozīme. Lielāka nozīme nemaz nevar būt. Satversme ir gan valsts, gan tiesības sistēmas pamats. Jo tā nosaka, kā valsts funkcionē, un tā nosaka, kā mūsu tiesības sistēma funkcionē. Un man jāsaka, ka mūsu satversme tipiska parlamentārā demokrātija paredz. Un es domāju, ka tā funkcionē arī ļoti labi. Un es domāju, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji, nu, vairāk vai mazāk, pārēdz to, kas satversmē noteikts, piemēram, kad ir tiesības iet vēlēt Saeimu reizi 4 gados, kad ir pašvaldību vēlēšanas. Nu, es domāju, ka lielākā daļa, teiksim, lielos vilcienos pārēdz to satversmi, tas ir pareizi, lai pilsoni zināt, kā viņu tiesības un pienākumus.
Bet kā mēs varētu veicināt, lai cilvēki tomēr vairāk saprot satversmi? Jo, ja mēs jautātu uz ielas, lielākā daļa cilvēku nenosaukt satversmi kā numur viens tiesību aktu, lai gan patiesībā tas ir augstākais un spēcīgākais tiesību akts.
Es teiktu, tas jau vajadzētu, par to vajadzētu runāt jau skolā. Un es domāju, ka lielā daļā skolās par to arī tiek runāts. Es gribētu uzsvērt vēl vienas satversmes daļas, tas atsvērts preambuls, jeb ievada nozīme. Ievads ir vērsts tieši uz pilsoni. Tur pilsonis var izlasīt, kādēļ Latvijas valsts pastāv, kā tā ir radusies un kādi ir tie galvenie principi, kā valsts darbojas un kas arī ir tās vērtības, kā mūsu sabiedrība darbojas. Es domāju, tas ir sava veida tāds kopsavilkums, kādā veidā pilsonis vislabāk saprot, kādēļ šī valsts, kur ir mana vieta, kur ir mana loma, mans uzdevums šajā valstī, un kādēļ man šī valsts ir jāaizstāv. Tad satversmes ievads ir faktiski tāda atbilde uz to, kādēļ Latvijas valsts vispār pastāv.
Tas nozīmē, ka ne tikai juristiem, bet arī ikvienam Latvijas pilsonim būtu jālasa satversme, lai zinātu ne tikai savas tiesības vai savus pienākumus, bet arī valsts varbūt pienākumus, tieši valdības tā. Pienākumus, Jā. Likumdevē, arī valsts prezidenta pienākumus, kas tieši ir jādara, par ko var prasīt atbildību.
Tieši tā lai cilvēks varētu zināt, kas tā ir pa valsts, kurā viņš dzīvo. Un man jāsaka, šī atbilde ir tagad formulēta satversmes ievadā, tātad vērtības, kas mums ir jāņem vērā, tas ir tāpat virsprincipi, piemēram, mūsu valsts ir tur nosaukt, kas ir šie virsprincipi, tātad demokrātija, tiesiska valsts, sociāli atbildīga valsts, nacionāla valsts, un tad, protams, mēs varam jautāt, ko nozīmē nacionāla valsts, ko nozīmē demokrātiska valsts, tad mēs ejam ar vien dziļāk un dziļāk, un atrodam, teiksim, jaunas atbildes uz to. Bet satversmes ievads ir vārti uz izpratni par valsti. Tā ir tikai ieejas durvis un lūdzu ejiet tālāk.
Tad turpinam lasīt satversmi, un mēs būsim labākā valstī dzīvosim. 4. Maijs. Kas tā ir par dienu Latvijas valstī? Vai tas ir vienkārši viens vēsturisks notikums, kur lieciniekam ir nācies būt arī pašam, varbūt varētu pastāstīt par to, kā tapa šī deklarācija un kāda ir šai deklarācija nozīme no valsts viedokļa un arī no publisko iespējams tiesību viedokļa.
Jā. 4. Maija deklarācija ir īpašs konstitucionāls akts, kam ir tāds pats svars, vai teiksim, juridiski tajā pašā līmenī kā satversme. Tātad mūsu konstitucionāli akti ir vairāk, ne tikai satversme, tas ir galvenais. Bet arī 4. Maija deklarācija, tāpat arī 18. Novembra valsts dibināšanas akts. Un 4. Maija deklarācija ir juridiskais pamats valsts atjaunošanai. Un šeit man jāsaka nevis valsts jaundibināšanai, bet valsts atjaunošanai. Jo tā pasaka, ka tā valsts, kura tika atjaunota 1990. gada 4. maijā, ir tā pati, kas ir dibināta 1918. gada 18. novembrī. Tātad šeit ir valsts nepārtrauktības princips ņemts pamatā, un līdz ar to no tā izriet, ka šis pārāvums padomju okupācijas laikā gan eksistēja de facto, bet neeksistēja de jure. Mēs turpinām to pašu valsti, kura uz laiku, diemžēl samērā ilgu laiku, bija okupēta. Un es teiktu, tā ir līdzīga vai būtībā tieši tāda pati koncepcija, kā tas ir arī citās valstīs, kuras otrā pasaules kara laikā bija uz laiku okupētas. Piemēram, vācieši okupēja Nīderlandi. Bet Nīderlande 45. Gadā netika dibināta no jauna. Tā atjaunoja savu valstiskumu pēc tam, kad tika izdzīti Vācija iebrucēji. Tas pats Norvēģija, Francija un visas pārējās valsts. Tā kā šeit arī Latvija tieši tāpat kā pārējās valsts, okupanti šeit ir bijuši, okupanti tagad ir aizgājuši, vai tiksim, ir nu, vairs nevalda. 90. Gada 4. Maijā līdz armijas izvešanai vēl pagāja 4 gadi, bet vienalga, katrā ziņā tas ir šīs deklarācijas galvenā nozīme, ka mēs turpinām šo valsti. Un mēs turpinām šo valsti demokrātiskā izskatā, jo valsti okupējot 40. Gada 17. Jūnijā Latvija, diemžēl, nebija vairs demokrātiska valsts, bet atjaunojot, mēs atjaunojam to situāciju, kas bija demokrātiskajā Latvijā, tātad līdz 34. Gada 15. Maijā, kad Ulmans izdarīja apvērsumu. Tā kā tas ir arī ļoti nozīmīgi. Tur ir paredzēts arī tas, ka mēs pievienojamies vienpusīgi tajā brīdī pievienojamies visām tieksim, starptautisko tiesību normām. Tā kā tas ir viens akts, ar ko mēs atkal atguvām savu valsti juridiski.
Tas ir tā kā tiltiņš, mēs uztaisījām spēcīgu tiltiņu no mūsdienām uz pašu mūsu valsts dibināšanas sākumu, lai mēs varētu to turpināt.
Jā, tas šo tiltiņu lomu spēlē 4. Maija deklarācija.
Cik bija viegli vai grūti šo deklarāciju pieņemt tajā laikā?
Ziniet, tas bija viens tāds apjausmes process sabiedrībā, jo pēc 50 okupācijas gadiem nu, liela daļa sabiedrība jau bija faktiski aizmirsusi par neatkarīgo Latviju. Un, protams, brīvības alkas bija ļoti spēcīgas, bet teiksim to, ka mums jau ir viena valsts, kas ir pat labām, teiksim, vienkārši viņa nav rīcības spējīga. Tas nebija pilnīgi skaidrs, un arī man jāsaka, Tautas fronta sākotnējā gadā bija doma par atdalīšanos no Padomju Savienības.
Tas likās loģiski.
Tas likās loģiski, mēs esam Padomju Savienībā, un mēs vienkārši kā Latvijas PSR atdalāmies, kļūstam neatkarīga Latvijas PSR. Tas nozīmē arī pārņemt visu šo padomu mantojumu, gan juridisko, gan politisko, gan garīgo. Un es vienmēr esmu iestājies pret to. Mēs negribējām vienu neatkarīgu Latvijas PSR, bet gan Latvijas valsts, demokrātiskās Latvijas valsts atjaunošanu. Un tādēļ bija diezgan ilgas diskusijas, un beigās arī uzvarēja šī doma, kur es pārstāvēju par to, ka mums ir jāatjauno mūsu 18. Gada, 18. Novembra valsts. Tas arī parādās šajā deklarācijā. Man jāsaka vēl, rakstot šo deklarāciju, bija it kā divi varianti. Bija arī viens tāds pusvariants, kas varbūt tā kā kompromisa variants. Beigās, kā sakot, ar labu argumentāciju, tas kompromisa variants netika tālāk attīstīts. Un tika attīstīts tikai šis konsekventais valsts atjaunošanas variants, kas arī tika pieņemts.
Jo es saprotu, ka tur bija arī traucēkļi un arī bija varbūt kaut kāda tā gala redakcija tika slēpta. Arī tur bija kaut kāda šāds.
Gala redakcija, tiksim tā, tajā pašā gala redakcijā, beidzamās dienās, kā es toreiz uz tām beidzamām dienām vai es šajā procesā nepiedalījos, jo Krievi man apcietināja un izsūtīja no valsts tajā brīdī. Tika pieņemts tas pārejas periods, kas bija neskaidrs, un man tas šķita arī, kas sakot, varētu apdraudēt šo koncepciju, un tādēļ es starptautiski visiem skaidroju, nē, mēs neatdalāmies no Padomju Savienības, mēs atjaunojam mūsu valsti. Un beigās arī, protams, Rietumvalsts visu to atzina, ka tas ir valsts atjaunošana. Šim pārējais periodam nebija tas negatīvais, tā negatīvais sekas, kas varēja būt. Bet tādēļ es teiktu, šī nodrebēšana, nu, tā ir arī, kā sakot, vēsturisks fakts, bet, kā sakot, tas nenodarīja ļaunumu. Tā kā mēs varam teikt, 4. Maija deklarācija ir stingrs pamats šim. Tas ir stingras pamats valsts atjaunošanai un veidot tiešām šo stingro tiltu starp 18. Gada, 18. Novembra Latviju un jau atjaunoto Latvijas valsti, kurā mēs dzīvojam šodien. Tāpēc mēs varam teikt, mūsu valstī šogad ir tātad 105 gadi un nevis tikai 35 gadi. Tātad.
Es atceros sevi tajā laikā gaisā virmo bija šīs sajūtas, tad, kad pieņēma to deklarāciju. Jā, varbūt mums nebija skaidrs, ko nozīmē šī deklarācija un kāpēc bija šis tie nosacījumi jāieliek tajā iekšā, bet notikums bija svinīgs, patīkams, mēs par to priecāmies un svarīgi, ka mēs izdarījām pareizu lēmumu, jo tas mums palīdz arī starptautiski aizstāvēt un turpināt savus valstiskuma saknes un sākumu, kam ir liela nozīme šobrīd.
Arī. Jā, arī šodien, teiksim tā, teiksim, juridiski tas ir skaidrs, bet politiski, un es teiktu, varbūt vēl tālāk mentāli, tas vēl joprojām mēs jūtām šo padomu kolonialismu mantojumu. Kā cilvēkais inerces tomēr kaut kādā veidā vēl īpašu uzmanību pievērš Krievijai, Krievu pasaulē tādā ziņā, tagad nevis ideoloģija ziņā, bet tā pasaule, kas ir Krievijas sabiedrības
galvā. Tikai Sovietu padomju kaut kas
teica? Es teiktu, Krieviju un Sovietu tas tā ir, tāpēc, ka, protams, cilvēki daudzi pārvalda Krievu valodu. Tas var redzēt tādos pilnīgi sīkumos. Piemēram, nu pat bija Delfos vai kaut kur, bija ziņā, kā izlaidīs jaunu, teiksim, Krievu mašīnas Moskviču modeli. Neitrāli, banāli ziņa, nekas. Bet kāpēc tieši Moskvič? Es domāju, ka Indijā arī tika izdots jauns modelis parādās. Spānija arī. Kāds mums sakars ar Krieviju? Tas nozīmē, ka mēs ar kaut kādā veidā jūtamies, kad mums ir jāinteresēties par Krieviju. Vai ugunsgrēks Čeļabinskā? Nu labi, bet man jāsaka, ugunsgrēks noteikti arī citās pasaules valstīs. Tas nozīmē, mēs kaut kādā veidā pie šīs koloniālās metropoles vēl neapzināmi jūtam kaut kādu sakaru, ka mums par to ir kaut kādā veidā, kas jāzina. Protams, mums ir jāzina politiski, ko Krievija dara, ko tā tīko, bet, teiksim, tāda šī saita, šī nabas saita ir tipiska postkoloniālajām valstīm ar savu bijušo metropoli. Un es domāju, ka mums ir jāapzinās, un mēs kopš kara sākuma Ukrainā to arī labāk apzināmies, ka šī nabas saita mums ir, nu, beigās ir tagad jāpārcērta.
Nu, tad noslēgumā kāds būtu vēlējums par godu 4. Maija deklarācijas dienai vai arī satversmes sapulces sasaukšanas dienai? Kam tad mums koncentrēt savu uzmanību šobrīd?
Nu, tā kā šis ir tāds juridisks podcasts, es tiešām visiem ieteiktu rūpīgi izlasīt, bet arī padomāt par satversmes ievadu, kur ir faktiski mūsu valsts esence aprakstīta. Un tas, protams, ir tāds samērā neliels teksta gabals, bet tam ir dziļa jēga un par šo jēgu labāk padomāt. Un tas attiecās gan uz 1. Maiju, kad sanāca satversmes sapulce. Tagad mums būs arī attiecīgā gada diena un 4. Maiju, kad Latvijas valsts tika atjaunota. Un šīs pārdomas par savu valsti un tās juridisko pamatu ir ļoti būtisks, lai saprastu arī, kur mēs šodien atrodamies šajā nepārskatamajā situācijā un apdraudētības situācijā šodien. Mums 50 gadus mūsu valsts gan eksistēja juridiski, bet mēs nebijām spējīgi ar šo valsti kaut ko iesākt, tā nebija rīcības spējīga valsts, tad eksistencija, eksistenta, bet ne rīcības spējīga. Un ka mums šo valsti, ar, respektīvi tāda, kāda tā tagad ir, nu ir, kā sakot, jāsargā kā liela dārguma, un tur ir nepieciešama arī, zinām, upuri, piemēram, aizsardzības izdevuma palielināšana, par ko jau mēs arī runājām. Tas nozīmē, mums šī valsts ir dārga, mēs šeit dzīvojam labāk nekā tad, ja šī valsts te nebūtu. Un tāpēc mums par to ir arī kaut kādā veidā jāgādā. Tā kā tas būtu mans novēlējums.
Lielas paldies par sarunu!
Paldies!